Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa podsjećamo. Prošle su 22 godine od kako je u Hrtkovcima na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, čitanjem spiska nepodobnih, praktično ozakonjeno protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine.
Pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je traže.
Govorimo i o tome kako je u Bosni i Hercegovini sve više zakona o borbi protiv korupcije, ali i sve više korupcije.
Pravne norme ponekad zaista idu u korist određenim lobijima, određenim političkim ili nepolitičkim centrima moći, tako da same pravne norme, pored toga što mogu biti štetne, one mogu biti samo mrtvo slovo na papiru.
Poslušajte kako se Đurđevdan slavi u jednom romskom naselju u Kragujevcu i u Tuzli.
Kod djete sam očekivao ko otac i mati su bili, pa je to bilo i slavlje, bila je muzika, bilo svega.
Niko ništa nije nam napravilo, neko veselje, nikakve igranke, ništa.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, a za ovakve običaje imaju. Ipak nađe se uvijek za ovaj dan.
Toliko uvodu dokumenata dana, opširnja u nastavku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parlament Federacije BiH usvojio je set antikorupcijskih zakona, a premijer Federacije rekao da time počinje pisanje povijesti kada je u pitanju borba protiv korupcije. No usvajanje tih zakona 5 mjeseci prije izbora, dobri poznavalci prilika ocjenjuju jednim vidom predizborne kampanje. Analitičari upozoravaju da Bosna i Hercegovina ima više od 10 antikorupcijskih zakona, ali da se brzinom kojom se zakoni množe uvećava indeks korupcije. Iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je set antikoruptivnih zakona. Riječ je o prijedlozima zakona o sudovima, izmjenama zakona o krivičnom postupku, suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, oduzimanju nezakonito stečene imovine. Izmjenama zakona o sudovima predviđeno je i formiranje posebnog odjela sličnog hrvatskom USKOK-u. Nakon usvajanja seta zakona, premijer Federacije Nermin Nikšić je izjavio:
"Ovo je dan kad počinje se pisati istorija federacije, istorija borbe protiv korupcije i kriminala. Ovo su zakoni koji su obećavali sve vlade do sada da će donijeti svi parlamenti. Evo, ja moram reći, već sam nekoliko puta istakao da sam bio ponosan na ovaj sastav vlade koji se izdigao iznad političkih problema. Danas sam ponosan i na parlament, ipak je većina danas podržala ovaj set zakona i nadam se da će tako proći u Domu naroda, da ćemo uraditi taj drugi korak, a onda treći najteži je početak primjene ovih zakona."
No čak ni dojučerašnji koalicioni partneri ne vjeruju u odlučnost vlade federacije da se uhvati u koštac s korupcijom. Šef kluba HDZ-a Marinko Čavara:
"Šta možemo očekivati? Da su u prvoj godini postavljali svoje rođake, familiju, stranačke prijatelje na važne pozicije u državi, da su onda sljedeći godinu dana pokušavali da se međusobno razračunaju, a sljedeću godinu opet vode predizbornu kampanju pričaju čistu priču koju su pričali prije 4 godine.
Šef kluba SDA Ismet Osmanović napominje da bez primjene zakoni ne znače mnogo.
"Bojimo se hiperprodukcije zakona, hiperprodukcije različitih institucija u pravosudnom sistemu federacije i samim tim razvodnjavanje onoga što se zove ozbiljna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala."
Bosna i Hercegovina ima već dovoljno usvojenih zakona za ozbiljnu borbu protiv korupcije, ocjenjuje Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. No ti zakoni se ne primjenjuju, kaže Arapović.
"Nećemo pogriješiti ako kažemo da je to preko 10 zakona koje možemo svrstati u tu oblast antikoruptivnih pravnih normi. Same pravne norme, pored toga što mogu biti štetne, one mogu biti samo mrtvo slovo na papiru. Već par godina svjedočimo relativno dobrom, povoljnom, antikoruptivnom zakonodavstvu, recimo po pitanju finansiranja političkih stranaka, ali to nije bila prepreka za protuzakonito ponašanje, za manipulaciju unutar izbornog procesa na štetu države, izvrdavajući u stvari ključne osobine zakona, a u korist pobjede ili dobrog prolaza na izborima."
U Bosni i Hercegovini je sistem korupcije tako organizovan da uvijek ima način da se radi po zakonu, a u korist onih koji se bave korupcijom, ocjenjuje Srđan Blagovčanin, navodeći primjer Zakona o javnim nabavkama, oblasti u kojoj je korupcija najizraženija.
Postoji jako puno problema u praksi koji su uopšte poznati, dakle od onog famoznog cjepkanja ugovora da se ne bi morao raspisivati javni poziv, pa do naknadnih zaključivanja aneksa koji u potpunosti mijenjaju suštinu i način implementacije ugovora. Također je poznati način da se prilagođavaju u pozivima uslovi za unaprijed poznatog izvođača radova ili dobavljača usluga. Naš je stav da je neophodno jačati antikorupcijske odredbe samog zakona i neophodno je osnažiti kapacitete institucija koje primjenjuju. Prije svega mislim na ured za žalbe.
Razlog za ovako visok stepen korupcije u Bosni i Hercegovini treba tražiti i u sprezi politike i sudstva, kaže predsjednik udruženja građana Slobodna Republika Republike Srpske Nikola Dronjak.
Sprezi između tužilaštva i sudova, visoke politike, to sve uklopljeno u organizovani kriminal. Tako da svi štite i nema ko da podnosi tužbe, nema ko da vodi istrage i na kraju nema ko da sudi u pogledu tih afera.
Arapović smatra da bez ozbiljnog opredjeljenja da se korupciji stane u kraj neće biti ni rezultata, uprkos usvojenim zakonima.
Zakone koje smo sada spominjali mogu doprinijeti poboljšanju stanja, ali samo pod uslovom da oni koji su donijeli zakon i oni koji su nadležni za njegovo provođenje zaista iskažu i političku i svaku drugu volju i odgovornost da zakone do kraja provedu u praksi. Suprotno, to će biti samo još jedna omča oko vrata, moćemo sami sebe proglašavati normativno uređenom zemljom, a situacija u praksi će biti potpuno suprotna. Pa onda možda i bolje nemati zakone, imati opravdanje zašto je stanje na terenu loše, nego imati dobre zakone koje niko ne provodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da je Derventa nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje poslije Vukovara, u uređenom centru grada danas nije moguće primijetiti, ali jest po brojnim ruševinama pored glavne bosansko-hercegovačke prometnice puta M17, te u okolnim selima gdje su pretežno živjeli Dervenčani hrvatske nacionalnosti, koji gotovo danas da i nema u Derventi. Ratnu prošlost u gradu, koji su tokom rata kontrolirale prvo hrvatske, potom srpske snage, teško će biti zajednički opisati. Priču ima Arnes Grbešić.
Dijelovi Dervente sa opljačkanim i uništenim hrvatskim kućama, obrastim divljom travom, grmljem i drvećem, sigurno će još dugo zadržati takav izgled, jer najave o obnovi su više nego obeshrabrujuće, govori predsjednik podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Derventi, Ilija Zirdum.
Sad se radi projekat za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu. To je i zadnje i najveće. Znate koliko se planira u Derventi obnoviti kuća za prvi put? Dakle, kad bi samo tim tempom obnavljali, u naredni 300 godina ne mogu se obnoviti onim koji se prijavili za povrat.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Derventi je živjelo blizu 22.000 Hrvata i gotovo jednako toliko Srba. Dok se očekuju zvanični rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruge za povratak Hrvata u Bosansku Posavinu Feniks, na području Dervente danas živi tek oko 2.000 stanovnika hrvatske nacionalnosti. Kada je bilo više novca za obnovu porušenih kuća, oni nisu pokazivali interes za povratkom u rodni kraj, kaže Framirko Filipović iz Udruge Feniks, inače vikar Franjeva samostana na Plehanu kod Dervente, koji ističe da za povratak nije dovoljna samo obnova kuće.
Onda kad su dundili više novca, onda su ljudi bili još uvijek u postratnom razdoblju gdje je nesigurnost kudikamo veća bila nego što je danas i taj interes nije bio tada toliko izražen koliko je sada. Međutim, i dan danas je u pitanju da se ljudi interesiraju da im se obnovi kuća, ali znaju da ne mogu živjeti u toj kući jer tu nema nekog posla kojim bi se oni mogli baviti i moraju završiti tamo da dođu do mirovine. Uglavnom se svodi na to da su tu umirovljenici.
U julu 1992. godine srpske snage su minirale i potpuno uništile samostan na Plehanu izgrađen u 19. vijeku. Sakralni objekti unutar samostanskog kompleksa sporo se obnavljaju kao i kuće dervenskih Hrvata. Derventa je u prvoj polovini 1992. godine bila pod kontrolom jedinica Hrvatske Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, a nakon toga grad je kao i najveći dio Bosanske Posavine zauzela vojska Republike Srpske. Zajedničku ratnu istoriju Dervenskog kraja vjerovatno nikad neće biti moguće napisati, kaže predratna nastavnica istorije u Derventi Marija Prcić, koja danas živi u Njujorku.
Ja sumnjam da će to ikada biti, da će se, mislim, svako ima svoje viđenje tih događaja. Nažalost, bilo je vrlo ružno, ali prava istina i razlozi, što je najbitnije, teško se može reći prava istina.
Ovako razmišlja i predsjednik napretka u Derventi Ilija Zirdum.
Ja mislim da je on mene protjerao, on misli da se ja kriv za njegovu sudbinu.
Ne boj se narode, bila je poruka koju su u predvečere rata 1992. godine putem Derventskog lista lokalnom stanovništvu uputili tadašnji predsjednici SDS-a i HDZ-a BiH u Derventi Milovan Bilošević i Vinko Begić. U knjizi o derventskim ratnim događajima Za sve je krivo vrijeme, predratni predsjednik kluba SDP-a u lokalnoj skupštini Vojislav Nović napisao je da je tada predstavnicima najjačih političkih stranaka u Derventi rekao da bi u tu izjavu povjerovao pod uslovom da se u život Dervenčana ne miješa niko iz Beograda i Zagreba. Ostalo je bliža prošlost. Ratne zločine u Derventi činili su pripadnici i hrvatske i srpske vojske, a rezultati politike vođene početkom 90-ih iz Srbije i Hrvatske prema cijeloj Bosanskoj Posavini danas su više nego jasno izraženi u Derventi, kaže Meira Kurtagić, koja živi u Sarajevu.
I tako, eto, s tugom dođeš u Derventu da se podsjetiš na svoju mladost. Bilo nas je četvora, u četiri države živimo, željni jedni drugi, zbog drugih koji su to napravili. Tužno i jadno. Ma, danas kad sve to saberiš, vidiš da su ljudi samo ovce i ništa drugo, da su to ljudi koji su bili na položajima uradili, da između nas nije bila nikakva mržnja jedne i druge ni treće nacije. Ali jednostavno drugi su to sve izmanipulisali. Lako je s ljudima izmanipulisati kad ti neko kaže noćas će doći i poklašće vas i tako dalje. Niko od nas to nije želio, mi smo se družili, svi smo bili jedno. Ja u porodici imam i Hrvata i pravoslavaca i svi vjera što kažu. Svi smo se volili i družili dok taj dan nije došao.
Na području Dervente danas prema procjenama živi oko 2000 Bošnjaka ili skoro 4 puta manje nego u oči Bosansko-Hercegovačkog rata. Derventa je danas opština sa pretežno srpskim stanovništvom, prema čijoj istoriji nazive nose ulice, trgovi i javne ustanove, dok o nekadašnjoj multikulturalnosti slučajnom prolazniku samo svjedoče katolička crkva i džamija u centru grada na rijeci Ukrine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Dervente, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije ravno 22 godine, 6. maja u Sremskom selu u Hrtkovci na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, tadašnjeg predsjednika Srpske radikalne stranke, čitanjem spiska nepodobnih praktično je ozvaničeno protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tih godina se pod pritiskom ekstremista i uz šutnju države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih naselja u Vojvodini, Slankamena, Golubinaca, Kukujevaca i Hrtkovaca iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata, dok ih je 25 ubijeno ili nestalo. Slušamo Veselu Laloš.
Čitave porodice su izbacivani iz svojih domova ili su u strahu i pod prijetnjama same odlazile, a u njihove kuće se useljavali Srbi iz Hrvatske. Hrtkovci su do danas ostali sinonim za stradanje vojvođanskih Hrvata 90. godina, navodi Đorđe Subotić, dugogodišnji predsjednik vojvođanskog kluba, koji stalnim podsjećanjem na ove događaje ne dozvoljava da se zločin zaboravi.
92. godine grupa Srba iz Hrvatske je došla u Hrtkovce, oni su imali adrese, oni su čuli da tu žive Hrvati, pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je draže.
Kako se država prema tome odnosila?
Država je taj zločin protjerivanja i pritisaka prema domaćim Hrvatima u Sremu najblaže rečeno tolerisala, ako ne inspirisala i organizovala.
Da li vi imate saznanja jesu li krivci kažnjeni?
Koliko ja znam, ne. Glavni vinovnik Ostoja Sibinčić je pre nekoliko godina preminuo. Rade Čakmak se odselio iz Hrtkovaca, koji je inače bio komandant Grubišinog polja. Bio je pokušaj nekog procesuiranja, ali je sve to prestalo. jedini koji odgovara u Hagu je Vojislav Šešelj. Ono što je po meni problem da se država nije izvinila građanima hrvatske nacionalnosti, niti je deklarativno osuđen taj zločin.
Zlatko Načev, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem, kaže da se gotovo niko od proteranih nije vratio u svoje domove.
Činjenica da se iz Srema iselilo više od 30.000 Hrvata. Danas u tim mjestima normalizovani su odnosi, ali postoje duboke rane. Nažalost, to je okarakterisano kao razmjena kuća i žalostno je što niko još uvijek nije odgovarao. Ovdje se god se ne spominje činjenica da je toliki broj ljudi proteran.
A kakvi su danas odnosi među stanovništvom u tim naseljima?
Žive zajedno, ali baš nema komunikacije, nažalost. Nema li neke ljubavi, eto, recimo to tako, nešto indiferentno.
Ima li među njima incidenata?
Pa pojave se. Bilo tu pojedinačnih incidenata. U Hrtkovcima je bilo neko prije toga u Slankamenu, tako. Uvijek su inicijalno tu kapisali kakva događanja, tipa sportskih utakmica i tako nekih izjava. Nije to kao što je bilo ono, ali nije ni savršeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Srpsko pravosuđe nikada nije temeljno istraživalo slučajeve nasilnog iseljavanja Hrvata i Mađara iz nesrpskih sremskih sela, podsjeća za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, čiji je Fond za humanitarno pravo opsežno istražio te događaje. Haški tribunal je optužio Vojislava Šešelja za protjerivanje i dao spisak od 722 Hrvata koji su pod prijetnjom i pritiscima napustili Hrtkovce. U Srbiji, međutim, pravosuđe ostaje gluho i njemo. Lokalni hrtkovački moćnik Ostoja Sibinčić i Rade Čakmak osuđeni su još početkom 90-ih na svega nekoliko mjeseci zatvora, ali ništa drugo se nije dogodilo, iako je bilo i ubojstava u Morovicu, Kukojevcima, Šidu, navodi Kandić. Na pitanje Branke Trivić očekuje li da to pitanje dođe na dnevni red u mandatu Srpske napredne stranke, nasljednici Srpske radikalne stranke, Nataša Kandić za naš program kaže.
Mislim da bi možda moglo da se očekuje da se pokrenu krivični postupci oko ubistva nekih ljudi, na primjer. Šta se dogodilo sa braćima Abijamović? Da li se može utvrditi ono što se pričalo godinama u Čidu, da je policija ta koja je odgovorna za njihov nestanak, odnosno za njihovo ubistvo? Šta se događalo u Kukujevcima? Ko je taj oficir neki koga su svi zvali kao suđom, koji je tamo u lokalnoj seoskoj kafani svake večeri pravio razna veselja, u čiji deo su ulazile i premlaćivanje Hrvata. Te drastične slučajeve treba da budu razjašnjena i procesuirana. A onda, kada bi se uopšte debata o toj prošlosti nasljeđu otvorilo, onda su Hrtkovci, Vojvodina nezaobilazni. To je potpuno bilo vidljivo golim okom. To bacanje bombe, ulazci u hrvatske kuće dvorišta sa noževima. Bilo je potpuno jasno da postoji jedna instrukcija da se ljudi zastrašuju i bacanjem bomba, ali da se vodi računa da se kuće ne uništavaju. To je taj, da kažem, vrlo organizovan terorizam niskog intenziteta, gde je, znači, bilo zastrašivanja sa posledicom iseljavanja, ali nije bilo rušenja, nije bilo spaljivanja imovine, zato što je postojao plan o razmjeni stanovništva. I onda, naravno, nezaobilazno je pitanje taj razgovor Franjo Tuđman, Dobrica Ćosić o humanom preseljenju stanovništva. To se uvijek govori da je vezano upravo za Vojvodinu i da je ta razmjena imovine bila odobrena i sa jedne i sa druge strane kao dobar način da se izbjegne prolivanje krvi, oružanih sukoba i da se ljudima i političkim partijama koje su umešane u tome, da one obave to takozvano humano preseljenje stanovništva.
Bila je to Nataša Kandić.
Slobodna Evropa.org.
Ovih je dana aktualizirana u Beogradu jedna višedecenijska tabu tema o žrtvama represije u socijalističkoj Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata od pripadnika građanske klase koja nije sudjelovala u partizanskom pokretu do vojvođanskih Volksdeutschera i tamošnjih Mađara preko Golootočana i drugih žrtava ideoloških čistki u kojima su stradali nevini ljudi, među njima i viđenje ličnosti predratne Srbije. Povod je izložba koja je izazvala kontroverzne reakcije javnosti, vidljivu zainteresiranost publike, ali i glasnu šutnju znanosti, prije svega povjesničara. To je čudno, tim prije što je ova tema u nedavnoj prošlosti korištena na razne načine. Sa jedne strane je negiran svaki zločin komunista, sa druge preuveličavan i zloupotrebljavan u valu antikomunizma koji je u 90-im paktirao sa srpskim nacionalizmom. Više u prilogu Branke Mihajlović.
U Istorijskom muzeju Srbije u centru Beograda na nekadašnjem trgu Marksa i Engelsa, sadašnjem Nikole Pašića, od kraja aprila nalazi se izložba pod nazivom U ime naroda, politička represija u Srbiji od 44. do 53. koja izaziva kontroverzne reakcije javnosti. Delo je autora istoričara dr. Srđana Cvetkovića. Tadašnja Srbija predstavljena je kao veliki logor okovan bodljikavom žicom. Kukasti krstovi zajedno sa zvezdom petokrakom, teški okovi za koje se ispostavilo da su oni kojima su okivani komunistički sužnji između dva rata, a ne posleratni robijaši, stotine fotografija onih koji su, pokazat će se, na razne načine stradali u tom periodu, spiskovi sa imenima. Kritičari ove izložbe, među njima i naš sagovornik istraživač Milan Radanović, smatraju međutim da je ona ideološki obojena, da su kao žrtve prikazani i ratni zločinci, da se stvara utisak da su Srbi većinom žrtve, a istina je da ih je 70% vojvođanskih Nemaca i Mađara, dr. Srđan Cvetković i Milan Radanović.
Pa evo da kažem odmah da je misija ove izložbe da postavi na jednu scenu u centru Beograda glavne tokove nasilja koje su ljudi trpili prilikom uspostavljanja te nedemokratske vlasti. A to su politička suđenja, to su likvidacije bez ikakvih sudskih procesa.
Moj osnovni utisak je da izložba ima propagandni karakter, a ne naučni karakter. Kada uđete u centralnu salu izložbe koja je zamračena, možete vidjeti veliku mapu Republike Srbije koja je okružena bodljikavom žicom. Tu je simbolika više nego očigledna.
To je isto kako bi rekli, da li vi, ne znam, smatrate da shodno da stavite bodljikavu žicu, ne znam, u nemačke logore. Znači, ovo su bili logori gdje su ljudi masovno zatvarani. I postoje utvrđene činjenice da je posle rata svakako stradalo oko 50.000 ljudi bez ikakvog suđenja ili su imali farsične sudske procese. Naravno, među njima sigurno ima par hiljada ili stotina koje bi svaki sud i režim osudio, ali kažem, s tom prljavom vodom izbacivana je ogromna količina čiste vode, ljudi koji su se našli na putu kao politički klasni protivnici, koji su se našli na meti iz različitih razloga, iz osvete recimo.
Neko ko nije dovoljno upućen u ovu tematiku mogao bi da pomisli, kako se najčešće pominje u medijima, da su svi ti ljudi streljani. Ali jedan značajan deo tih ljudi nije izgubio život na taj način, već izgubio život na drugi način, na primjer nekoliko hiljada pripadnika Jugoslovenske vojske u otuđenju koji se nalaze na tom spisku su poginuli u borbi. I to su poginuli kao saradnici nemačkog okupatora. A jedan deo pripadnika te formacije poginuo se nakon zvaničnog okončanja Drugog svjetskog rata, poginuli su zapravo kao odmetnici.
Jedan segment izložbe je posvećen Draži Mihajloviću, komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini, o kome se u Srbiji dan danas vodi uglavnom ideološki motivisana rasprava o tome da li je on izdajnik, pravedno osuđen posle rata ili je nevina žrtva. Milan Radanović i dr. Srđan Cvetković.
I po mom mišljenju njegova ličnost je nezasluženo viktimizirana. S obzirom da je on bio nesumnjivi ratni zločinac, s obzirom da je osuđen na smrt zbog komandne odgovornosti za ratne zločine i kolaboraciju njemu podređenih snaga, iako se u tom segmentu izložbe koja je posvećena suđenju generalu Mihajloviću, kaže, parafraziram, da general Mihajlović nije osuđen za ratne zločine, što je potpuno neistina.
Draža Mihajlović je čovjek koji je svakako imao pravo na pravično suđenje. Zašto to ne bi imao jedan oficir koji je uzred nije bio kolaboracionista izdajnik?
Pri čemu se on normalizuje upoređivanjem sa nesumnjivim žrtvama represije, a to su Borislav Pekić i Dragoljub Jovanović.
Ne znam zašto sam to postavio tako. Zato što je Jovanović bio nadređeni Draži Mihajloviću, a u drugoj ćeliji pored njega je Dragoljub Jovanović, u sljedećoj ćeliji Borislav Pekić.
Na izložbi smo zatekli grupu mladih, zabeležene su i posete srednjoškolaca, ali i one koji bi po godinama mogli da budu svedoci tog vremena, kao i pripadnike generacija koji su odrastali u bivšoj državi, ne znajući za te mračne epizode iz vremena stvaranja mlade jugoslovenske države, kao što je to naša slučajna sagovornica.
Prvo zato što sam rasla u Titovoj Jugoslaviji, nekako zaštićena, ušuškana, i vaspitavana sam u tom duhu. I ovo je sad za mene prilika da shvatim da ništa nije bilo idealno i da nije bilo tako bajkovito kao što su nam prikazivali.
Oni koji su najmjerodavniji istoričari nisu se oglasili povodom ove izložbe, ali je bilo nekoliko kritičkih tekstova u kojima se ona ocenjuje kao čista propaganda. Nestručno se dokazuje dupliranjem imena žrtava pomenutim okovima kojima nisu okivani robijaši tog vremena, fotografijom iz logora Dachau uz nejasnu odrednicu da je to poređenje sa ćelijama na Golom otoku. Među onima koji su pobudili najviše emocija je tekst pod naslovom Ispovest jednog omatorelog Skojevca, oca Ivana Ivanija, bivšeg logoraša koji je iz Auschwitza oslobođen kao 16-godišnjak da bi saznao da su mu nacisti ubili roditelje.
Imao sam samo 16 godina kada se posle rata obračunavalo sa domaćim izdajnicima. Pitam se šta bih činio da sam bio nekoliko godina stariji. Kako bih se odnosio prema onima koji su sarađivali sa ubicama mojih roditelja ili makar nemo posmatrali kako odvode u smrt njihove sunarodnike koji su normalno živjeli sa svojim porodicama dok sam ja bio u nacističkim koncentracionim logorima? Da li bih i ja streljao u ime naroda?
Ivanji završava tek sopstvenom presudom "Nisam kriv". Teško da bi se sa tim složili potomci nevinih žrtava, ali ni oni koji tragične epizode pretvaraju u konačnu presudu jednoj državi i jednom poretku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana još možete čuti. Romi širom svijeta 6. maja proslavljaju Đurđevdan, koji u romskoj tradiciji označava početak novogodišnjeg doba. Kako je bilo u Srbiji i Bosni i Hercegovini, zabilježili naši novinari Branko Vučković i Maja Nikolić.
U tuzlanskim romskim naseljima jutro se slavio Đurđevdan, ne kao prijašnjih godina, ali običaji koji su dovoljni za sreću, kako vjeruju Romi, ispoštovani su. Alena Ferhatović jutros je Đurđevdan čestitala prvo svom svekru, a onda cijeloj obitelji.
Čestitam svima praznik, želim svima da se lijepo provedu.
Đurđevdan je u Aleninoj obitelji, iako žive u neimaštini, najveći blagdan. Kaže, vjeruje da će se đurđevdanska sreća i njoj nasmiješiti.
Ne mora se sve u novcu pričati. Ako je sirotinja, napravit će se nešto.
Nekada se Đurđevdan proslavljao svečano u Tuzli. Romi bi na kočijama prolazili gradom, bacali cvijeće i veselili se. Husein Biberović prisjeća se takvih putovanja i odlaska Roma na daleki put.
Pa Đurđevdan je prije bio, peku se janjata. Onak ide se pored rijeke, kupaju se i slave vazda. Do 12 sati noći su slavili. I ono drugi, treći dan se spremaju, svako svoja kola, konje, šatore i po Europi i po svijetu odoše.
Mujo Hadžimujić kaže da je takav Đurđevdan u Tuzli stvar prošlosti. Poprimio je moderne obrise, proslavljaju ga samo uz glazbu i malo bolji ručak.
Đurđevdan godina i ovo svega bilo bolje.
Rome danas u tuzlanskom kantonu, u kojem inače živi najveći broj romske populacije u Bosni i Hercegovini, nije niko posjetio od zvaničnika, ni tim čestitao blagdan. Tako je, kažu nam već godinama, Fazila Đilić.
Kako je se lijepo bilo prije, ali sad nemamo ništa od toga. Prije smo igrali, oblačili se, kupali se i to s jajima, onim šarenim. A sad nemamo ni za šarena, ni za mamena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je Đurđevdan slava grada Kragujevca, sinoć je najveselije bilo u romskom naselju Licika, u kome su se Romi uz glasnu muziku radovali prazniku. Na ulicama i u dvorištima pekli su se jagnjići na ražnju i vršilo je posljednje pripreme za najznačajniji romski praznik. Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romanipen, kaže da je proslava Đurđevdana veoma star običaj koji slave svi Romi u Srbiji.
To je jedan paganski običaj, daje se žrtva za dobrobit i za zdravlje deci. Ljudi se snalaze kako znaju, kako umeju, uvek se skupi novac da se eto proslavi, kao što vidite ovde, tako reći, cijelo naselje na nogama, svi slave do kasno u noć.
U Kragujevcu živi oko 5000 Roma, iako je većina njih bez posla i stalnih izvora prihoda, svi se trude da Đurđevdan proslave što raskošnije i veselije. Snežana Dimitrijević kaže da zbog toga i nije čudo što se i u vreme krize, nezaposlenosti i besparice ispred svake kuće peče jagnje.
Jagnje je simbol kao da se prinosi žrtva za zdravlje deci i cele porodice. Cigani u celoj Srbiji, ako nemaju novac za jagnje, prodaju bilo šta vredno iz kuće samo da kupe jagnje.
Te navode potvrđuje i Zoran Đorđević, koji Đurđevdan doživljava kao praznik radosti i druženja.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, a za ovakve običaje imaju.
ipak nađe se uvek za ovaj dan.
Svi Romi na Đurđevdan primaju goste i idu u goste, pa se često dešava da tokom tri dana proslave praznika čitave familije naizmenično odlaze jedni kod drugih u goste.
Svi slave, imaju goste i jedva nađu goste. Treći dan će biti igranka, ispraća se Đurđevdan, Markovdan. Tri dana se slavi. Ko želi,
može i da igra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahirel Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.